Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Bidah Al-Hauliyah. Kita telah sampai pada poin bahasan tentang perayaan Nisfu Sya'ban. Dan sebelum kita lanjutkan, kemarin ada catatan tentang biografi yang kita lewati, yaitu Ibnul Arabi. Beliau Ibnul Arabi adalah al-imam al-alamah al-hafidh pakar hadis al-qadhi, seorang hakim Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah ibn Arabi al-Andalusi, orang Spanyol al-Ashbili al-Maliki, madhabnya Maliki. Sahibu Tasanif, dia pemilik banyak karya, lahir tahun 468 Hijriah, mengadakan perjalanan bersama ayahnya, mulai mendengar hadis di Baghdad, Damaskus, Baitul Maqdis, dan Masjidil Haram. Demikian juga di Mesir, jumlatan minal ulama, dari sejumlah ulama. Kemudian beliau kembali ke negeri asalnya, ke Andalus, ke Spanyol, tahun 491 Hijriah. Kemudian wafat, rahimallah, pada tahun 543 Hijriah, dan dimakamkan di Fasin. Di antara karya beliau yang terkenal adalah Aridatul Ahwadi, Sarah untuk Jami' atau Sunan Tirmidzi, Ahkamul Quran karya Ibnul Arabi, Masalik fi Syarhil Muwatta' Malik, Al-Qawasim min al-Awasim, ini buku yang terbaik berkaitan dengan masalah fitnah di antara para sahabat, peperangan di antara para sahabat. Al-Qawasim wal-Awasim, atau yang terkenal Al-Qawasim min al-Awasim. Al-Mahsul fi Usulul Fiqh. Wa'allafa, dan beliau menulis kitaban satu kitab, satu buku yang beliau beri nama Anwarul Fajr fi Tafsirul Quran. Fi Tafsirul Quran. Yang buku ini terdiri dari Fi Isrina Sanah, beliau tulis selama 20 tahun, terdiri dari 80.000 lembar. Watafaraqat bi aidin nas, dan lembaran tersebut tercerai-berai di tangan banyak orang. Dan beliau punya karya-karya yang banyak selain apa yang telah disebutkan. Dan beliau adalah seorang yang thaqibadzihn, memiliki otak yang encer, bahasa bebasnya demikian. Thaqib itu menembus, dihen pikiran. Kemudian adbul mantiqi, kemudian kata-kata yang segar, karimah syama'il dan sifat yang mulia. Beliau jadi qadhi di daerah Isbiliyah. Fa humidat siyasatuhu, dan orang pun memuji kepemimpinan beliau. Wa kana dha syiddatin, dan beliau adalah seorang yang tegas. Wa satwatin, dan tegas, fa'uzilal, sehingga dicopot. Jadi diberhentikan dari jabatannya sebagai qadhi. Fa'akbal ala nasyil ilmi, kemudian beliau serius menekuni menyebarkan ilmu dan menulis buku. Waqat ansya'a, dan beliau yang membangun benteng daerah Isbiliyah dari hartanya. Wakil, dan ada sebagian orang yang berpendapat kalau beliau telah sampai pada derajat ulama mujtahid. Kemudian penulis Bidah Hauliyah Hafizullah Ta'ala mengutip perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimallahu Ta'ala fi ma'radi kalamihi, ketika Syekhul Islam sedang membahas tentang waktu-waktu mulia alati qad yahdus fiha, yang terkadang terjadi pada waktu tersebut peristiwa-peristiwa yang diyakini memiliki keistimewaan dan lain-lainnya. Mayasir mungkaran yunhan anhu, sehingga jadilah dia malah menjadi kemungkaran yang dilarang. Maka beliau katakan, wa min hadal bab, termasuk dalam hal ini adalah malam nisfu Sya'ban. Maka telah diriwayatkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, telah diriwayatkan dalam sejumlah hadis yang marfu' dan sejumlah athar sahabat. Mayak tadi yang menunjukkan kalau dia adalah malam yang istimewa. Wa ana min as-salaf, dan di antara ulama salaf ada yang, yaitu di antara tabi'in, ada yang kana yakhusuha, mengkhususkan pada malam nisfu Sya'ban, mengistimewakan malam nisfu Sya'ban diisi dengan mengerjakan salat. Adapun puasa bulan Sya'ban, maka terdapat tentang puasa bulan Sya'ban bukan hanya nisfu Sya'ban saja, puasa Sya'ban sejumlah hadis yang sahih. Dan di antara ulama di kalangan salaf dari penduduk Madinah dan yang lainnya di antara khalaf, ada yang mengingkari kalau malam nisfu Sya'ban adalah malam yang istimewa. Wa ta'ana, dan mereka mencela, mempermasalahkan hadis-hadis terkait dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Semacam hadis, sesungguhnya Allah memberikan ampunan pada malam tersebut lebih banyak daripada jumlah kambing sukul kalab. Sehingga beliau-beliau mengatakan tidak ada beda antara malam nisfu Sya'ban dengan malam lainnya. Lakin ala di alai aktsar ahli ilmi, akan tapi yang jadi pendapat mayoritas ulama, garis bawahi mayoritas ulama, atau mayoritas ulama dari kalangan Hanabilah dan yang lainnya, pendapat mayoritas ulama malam nisfu Sya'ban adalah malam yang istimewa. Wa alayya dulu nasu Ahmad, dan ucapan Imam Ahmad menunjukkan hal tersebut. Lita'adudil ahadis, karena banyaknya hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Wa mayasduku, dan berbagai athar salaf yang menunjukkan benarnya hal tersebut. Wa katruya ba'du fadailiha, dan sebagian keistimewaan malam nisfu Sya'ban diriwayatkan dalam kitab Musnad dan Sunan. Wa in kana qad wudi'a fiha, meskipun telah dibuat hadis palsu tentang malam nisfu Sya'ban dalam jumlah yang tidak sedikit. Ya, maka keterangan Syekhul Islam mayoritas ulama atau mayoritas Hanabilah meyakini malam nisfu Sya'ban adalah malam yang istimewa. Dan ini adalah perkataan Imam Ahmad, bisa ditangkap semacam itu. Karena dua alasan, ya, karena banyaknya hadis marfu' tentangnya, ditambah ya, terdapat sejumlah athar dari salaf, yaitu dari tabi'in, yang menunjukkan hal itu. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, dan malam nisfu Sya'ban, namun istimewanya malam nisfu Sya'ban tidak berarti identik dengan ibadah di malam nisfu Sya'ban. Maka yang dibahas tadi, yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah adalah, apakah malam nisfu Sya'ban itu malam yang istimewa ataukah tidak, lebih daripada malam-malam yang lain ataukah sama, kata beliau. Pendapat mayoritas ulama, atau mayitas Hanabilah itu malam istimewa. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan dan malam Nisfu Sya'ban tabi'in dari penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul dan Luqman bin Amir serta yang lainnya memuliakannya. Sehingga beliau-beliau tabi'in tadi bersungguh-sungguh beribadah di malam itu. Wa anhum, dan dari para ulama tabi'in ini banyak orang yang meyakini istimewanya Nisfu Sya'ban dan ikut memuliakannya. Waqad qil, dan ada yang mengatakan bahasanya telah sampai kepada sejumlah ulama tabi'in tadi atsar Israiliyat, cerita Israiliyat yang menunjukkan istimewanya malam Nisfu Sya'ban. Falam mastahara dzalika anhum, maka tatkala hal tersebut telah tenar anhum dari mereka, mereka lah perintisnya, kemudian kabarnya tersebar kemana-mana, tenar fil buldan, di banyak tempat manusia pun berselisih tentangnya. Maka ada yang qabilahu, menerimanya dan mencocokinya dan sepakat untuk memuliakan Nisfu Sya'ban. Di antara yang sepakat ada sejumlah ahli ibadah dari Basrah dan yang lainnya. Sedangkan mayoritas ulama Hijaz mengingkari perbuatan para tabi'in tadi. Di antara yang mengingkari adalah Atha, demikian juga Ibnu Abi Mulaikah, dan dinukil oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari para ulama Madinah masa itu. Dan ini yaitu pengingkaran ini adalah perkataan Malikiyah dan yang lainnya. Qalu Malikiyah mengatakan dzalika kulluhu bid'atun. Itu semua adalah bid'ah. Maka yang dimaksud dengan sebagian ulama salaf mengistimewakan malam Nisfu Sya'ban yang ada dalam perkataan Ibnu Taimiyah, sebagai ulama salaf tersebut adalah tabi'in. Tepatnya di sini disebutkan tiga nama tabi'in, Khalid bin Ma'dan, Makhul dan Luqman bin Amir. Namun mereka melakukan hal ini karena mempraktekan, karena sampai pada mereka riwayat Israiliyat. Kemudian wakhtalafa ulama ahli Syam, ulama negeri Syam berselisih tentang cara mengagungkan, memuliakan malam Nisfu Sya'ban dan menghidupkannya. Ada dua pendapat. Yang pertama, dianjurkan untuk dihidupkan dengan cara berjamaah di masjid. Adalah Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir dan yang lainnya saat malam Nisfu Sya'ban memakai pakaian yang terbaik yang mereka miliki. Dan mereka pun yatabakharuna. Dan mereka pun pakaian tersebut mereka beri wewangian dengan bukhar. Bukhar itu wewangian dengan asap. Waktahiluna, dan mereka memakai celak. Kemudian mereka sholat di masjid pada malam itu. Dan cara semacam ini dicocoki oleh Ishaq bin Rahawai. Waqal, dan Ishaq berkata tentang sholat sunnah di masjid saat malam Nisfu Sya'ban itu bukan bid'ah. Pendapat Ishaq bin Rahawah ini dikutip oleh Harb al-Kirmani dalam Masailnya, dalam kitabnya yang berjudul Masail. Pendapat yang kedua, makruh hukumnya berkumpul, bikin acara kumpul-kumpul di malam Nisfu Sya'ban di masjid. Meskipun untuk acara sholat atau membaca dan mendengarkan kisah dan berdoa, namun tidaklah makruh jika seorang sholat di malam nisfu Sya'ban li khasati nafsihi, namun ini sembunyi-sembunyi untuk dirinya sendiri. Ini pendapat Auza'i yang merupakan imam ulama-nya Ahlu Syam dan ahli fikihnya dan alimnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa hadza wal aqrab insyaallah taala. Inilah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran insyaallah. Maka kalau Ishaq bin Rahawai sepakat dengan bikin rame-rame di masjid tidak apa-apa. Auza'i tidak sepakat. Falhasil kemudian kesimpulannya jumhur ulama sepakat. Makohnya dan kesepakatan jumhur bukanlah kesepakatan. Nah. Sepakat makruhnya berkumpul di masjid di malam Sya'ban untuk sholat dan doa. Maka menghidupkan malam Sya'ban di masjid dengan cara terus-menerus setiap tahun dan setiap kesempatan dinilai bid'ah muhdatsah, satu perkara yang baru dalam agama. Adapun jika seorang itu sholat di malam Sya'ban sendirian di rumahnya atau jama'atin khasatin atau dalam jama'ah yang bersifat khusus, tidak bersifat umum, boleh jadi berjama'ah namun di rumah, tidak di masjid, maka ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama itu adalah bid'ah dan adalah pendapat mayoritas ulama Hijaz, di antaranya adalah Atha' Ibn Abi dan Ibnu Abi Mulaika, dan dinukilnya ada pendapat ulama Madinah masa itu, dan ini adalah pendapat Malikiyah dan yang lainnya. Yang kedua tidaklah makruh jika sholat sendirian di rumah atau dalam kalangan tertentu di malam bulan Sya'ban. Ini pendapat Auza'i. Ya, tadi telah kita baca di kutipan perkataan apa Al-Hafidz Ibnu Rajab, kalau Auza'i terlarang kalau kumpul di masjid, kalau sendiri tidak apa-apa. Dan tadi juga telah kita baca, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Wa kadzalika, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Waladhi yatarajah indi, maka pendapat yang rajih menurutku, menurut penulis bidak hauliyah, wallahu a'lam, adalah pendapat, adalah apa yang jadi pendapat para ulama yang mengambil pendapat pertama, yaitu bahasanya hal tersebut bid'ah. Dan mungkin kita jawab alasan pendapat yang kedua yang mengatakan tidak makruh bi'iddati wujuhin, dengan beberapa alasan. Maka berarti bid'ah ini bid'ah ala rajih, ya, menurut ya, karena belum mengakui adanya perselisihan. Maka ini bid'atun ala rajih, bid'ah menurut pendapat yang paling kuat, mengisyaratkan adanya perselisihan itu bid'ah ataukah bukan. Dan sesuatu yang diperselisihkan kebid'ahannya, meskipun kita menguatkan kalau itu bid'ah, jangan disikapi seperti sesuatu yang disepakati itu adalah bid'ah. Maka jawaban yang pertama, tidak terdapat dalil tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Walam yathbut, dan tidak ada dalil yang valid, sebatas telaahku yang terbatas, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam nisfu Sya'ban, tidak pula satu sahabat menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Demikian pula tidaklah tabi'in adaman, kecuali sejumlah orang yang terkenal dari mereka kalau mereka mengistimewakan dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Yang ulama tabi'in yang semacamnya cuma ada 3 orang yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Maka seandainya mereka-mereka melakukannya, tentu seandainya Nabi ataukah sahabat melakukannya, tentu akan perbuatan mereka akan ustusyidah, dijadikan sebagai dalil keistimewaan nisfu Syaban dan anjuran untuk menghidupkannya. Sehingga mengistimewakan dan menghidupkan dan mengisi malam nisfu Syaban adalah perkara yang mengada-ada setelah mereka, setelah Nabi dan para sahabat. Maka ini perkara yang mengada-ada, tidak memiliki landasan dari Quran dan Sunnah dan Ijma'. Abu Syamah Asy-Syafi'i mengatakan, mengutip perkataan Al-Hafidz Abdul Khattab Ibn Dihyah dalam kitabnya Maja'a fi Syahri Syaban, riwayat-riwayat tentang bulan Syaban. Abu Khattab mengatakan, para ulama hadis, ulama jarh wa ta'dil mengatakan tidak ada tentang keistimewaan malam nisfu Syaban satupun hadis yang sahih. Ibn Rajab mengatakan, sesungguhnya sholat di malam nisfu Syaban lam yathbut, tidak ada satupun yang valid dari Nabi SAW, tidak pula sahabat. Cuma sabata fiha, ada padanya sejumlah ulama tabi'in min a'yan, termasuk tokoh-tokoh ahli fikih dari negeri Syam. Kemudian kutipan perkataan Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, beliau katakan terdapat tentang keistimewaan malam nisfu Syaban sebelah hadis yang lemah yang tidak boleh jadikan sandaran. Adapun hadis tentang keutamaan salat nisfu Syaban, maka semuanya adalah hadis palsu sebagaimana diingatkan oleh banyak ulama. Kemudian bantahan yang kedua, sesungguhnya Al-Hafidz Ibnu Rajab dan beliau lah yang menukil adanya sejumlah tabi'in yang mengistimewakan malam nisfu Syaban dan mengisi malam nisfu Syaban dengan ibadah di masjid. Ibnu Rajab sendiri menyebutkan bahasanya dasar mereka dengan melakukan hal tersebut adalah apa yang sampai kepada mereka berupa riwayat Israiliyah. Maka kita katakan, kapan riwayat Israiliyah itu bisa jadi dasar dalam hukum? Wa dzakara aidan, dan Ibnu Rajab juga menyebutkan bahasanya manusia mengambil dari 3 ulama tabi'in tadi keyakinan istimewanya nisfu Syaban dan pengistimewaan terhadap nisfu Syaban. Maka kita katakan, mata kana amalu tabi'in hujjah. Kapan amal tabi'in itu jadi hujjah? Karena amal tabi'in bukan hujjah. Perbuatan sahabat saja diperselisihkan. Apakah bisa jadi dalil ataukah tidak? Meskipun kita katakan bisa jadi dalil dengan syarat-syarat tertentu. Namun ingat, diperselisihkan. Sedangkan tabi'in tidak diperselisihkan. Kalau itu bukan hujah, kecuali jika itu ijma' tabi'in. Dan jawaban yang ketiga, sebenarnya ulama yang sejaman dengan orang-orang yang berpendapat istimewanya malam nisfu Syaban telah mengingkari perbuatan mereka. Maka seandainya ulama yang mengistimewakan nisfu Syaban punya dalil, tentu mereka akan berujah dengannya menghadapi orang-orang yang menyalahkan. Akan tapi tidaklah dinukil dari mereka bantahan semacam itu. Lebih-lebih lagi di antara yang mengingkari 3 ulama tabi'in tadi adalah Atha' bin Abi Rabah, yang dia adalah rujukan fatwa di zamannya. Atha' bin Abi Rabah adalah seorang yang mendapatkan tazkiyah dari Ibnu Umar dengan mengatakan, tajma'uli al-masail, kalian kumpulkan untukku berbagai macam pertanyaan, Padahal di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah. Kenapa susah-susah dikumpulkan? Tanyakan saja pada Atha, gitulah kurang lebih maknanya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinilai sahih oleh sebagian ulama, sesungguhnya Allah itu melongok pada malam bulan Sya'ban, maka Allah ampuni semua makhluknya kecuali musyrik dan orang yang bermusuhan. Maka ini menurut ulama yang mensahihkannya, diantaranya adalah Al-Albani, tidak ada padanya dalil untuk mengistimewakan malam bulan Sya'ban dengan tidak ada padanya dalil untuk mengatakan istimewanya malam bulan Sya'ban dibandingkan malam-malam yang lain. Karena isi hadis tersebut semakna dengan apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, Allah Tabaraka Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dan Allah katakan, siapa yang berdoa ku ampuni, iku kabulkan, minta aku beri, minta ampun ku ampuni. Maka melongoknya Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat makhluknya dan mengampuni mereka tidak tergantung pada malam tertentu di sepanjang tahun atau sejumlah malam tertentu. Ya. Meskipun bisa jadi kita katakan isi hadisnya itu beda. Kalau hadis nuzul ampunan itu setelah minta. Kalau hadis nisfu Sya'ban, ini sahih menurut sebagian ulama, ada ampunan tanpa permintaan. Sehingga ya tidak pas kalau dikatakan itu sama persis isinya. Beda. Ini tetap ada perbedaannya. Kalau sama persis, enggak sama persis. Ada ampunan, itu ada ampunan. Namun ini ampunan setelah minta. Karena apa? Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang minta ampun, ku ampuni. Oleh hadis, nisfu Sya'ban, fa'aghfir li jamil khalqi. Allah langsung berikan ampunan tanpa diminta. Kemudian kalau dari sisi yang awal, maka kalau di hadis hadis nuzul itu cuma khusus sepertiga malam terakhir. Kalau hadis nisfu Sya'ban tidak, sejak awal malam. Sehingga kalau dikatakan sama persis, yang ini isyarat dari perkataan penulis bid'ah hauliyah kurang tepat. Tidak, tetap kalau hadis di atas itu dinilai sahih sebagaimana pendapat sebagian ulama hadis, tetap punya hadis tersebut menunjukkan ya, cukup istimewanya, meskipun tidak sangat istimewa, cukup istimewanya malam itu dibandingkan malam-malam yang lain. Kalau malam-malam yang lain, ampunan itu di sepertiga malam terakhir. Ampunan setelah diminta. Kalau di hadis nisfu Sya'ban, ampunan sepanjang malam, ampunan tanpa diminta, tetap menunjukkan istimewa. Meskipun ya tidak terlalu kontras sekali keistimewaannya. Namun cukup menunjukkan istimewa. Sehingga paragraf terakhir yang tadi kita baca, perkataan penulis bid'ah hauliyah, kita katakan fihi ma fihi, ada yang kurang tepat apa yang beliau katakan. Kemudian penjelasan poin yang kelima, siapa yang memilih pendapat yang mengatakan tidaklah makruh jika orang itu salat sendirian, tidaklah mendukung pilihannya dengan dalil. Seandainya ada dalil, tentu dia akan menyebutkannya. Adapun ulama yang mengingkari berdalil dengan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa warad." Semua amal ibadah yang tidak ada tuntunannya tertolak. Demikian juga akan berdalil dengan berbagai hadis dan riwayat yang secara umum menunjukkan larangan bid'ah dan mengingatkan bahaya bid'ah. Saya melupa rahimahullah ta'ala mengatakan ada pun pendapat yang dipilih oleh Auza'i, yaitu menganjurkan untuk sholat di malam nisfu sya'ban lil afrod, asalkan sholatnya sendirian. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, dan pilihan Al-Hafidh Ibnu Rajab untuk pendapat ini fawa gharibun wa dha'ifun, mungkin pendapat yang aneh dan lemah. Namun lihat, saya Ibn Bas tidak mengatakan wahada batilun, wahada mungkarun minal qawli, atau kalimat semacam itu. Dia mengatakan ini aneh dari sisi kaidah, dan ini lemah dari sisi dalil. Kenapa aneh? Karena segala sesuatu yang dalil syar'i tidaklah menetapkan, kalau itu disyariatkan, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengada-adakannya dalam agama Allah. Baik mau dikerjakan sendirian ataupun berjamaah. Baik dia menyembunyikannya ataupun melakukannya terang-terangan. Ini tidak ada bedanya mengingat keumuman sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fawa Qadun, dan dalil-dalil yang lain menunjukkan pengingkaran terhadap bid'ah dan mengingatkan bahaya bid'ah. Waqal dan Ibn Bas juga mengatakan setelah menyebutkan jumlah ayat dan hadis dan perkataan para ulama seputar dalil-dalil yang ada tentang malam nisfu sya'ban. Wami mataqaddam dari keterangan yang lewat dari berupa ayat dan hadis dan perkataan para ulama, jelaslah bagi pencari kebenaran bahasanya merayakan malam nisfu sya'ban dengan mengisinya dengan sholat atau yang lain, dan mengkhususkan hari tersebut dengan puasa adalah bid'ah yang mungkar menurut aktsar ahli ilm, menurut mayoritas ulama. Namun bukan satu hanya disepakati ulama. Ini yang ingin perlu kita garis bawahi. Artinya beliau mengakui kalau ada pendapat yang lain yang tidak mengatakan bid'ah. Dan pelajaran yang lain dari perkataan Syekh Ibnu Bas ini, demikian juga kemarin di polemik antara Al-Is bin Abdul Salam dan Ibnu Salah, terdapat pelajaran bahasanya boleh ada vonis bid'ah dalam perkara yang diperselisihkan. Maka perkara yang diperselisihkan itu boleh jadi tidak boleh sampai padanya dikatakan bid'ah. Ini rajih dan marjuh, kuat dan lemah. Namun dalam kondisi tertentu itu meskipun ini diperselisihkan boleh dikatakan ini bid'ah menurut mayoritas ulama. Artinya ini bid'ah, ini diperselisihkan, dan yang benar ini bid'ah. Maka masalah yang diperselisihkan, ada masalah yang diperselisihkan dan tidak boleh ada vonis bid'ah di sana. Yang ada ini rajih, ini yang benar, ini marjuh, ini yang dhaif, ini pendapat yang lemah. Dan ada hal-hal yang meskipun diperselisihkan boleh dikatakan ini bid'ah. Sebagaimana kita lihat dari sikap saya membahas, beliau menegaskan ini adalah bid'ah mungkar meskipun ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Dan yang menilai mungkar dan bid'ah adalah mayoritas ulama. Walaysa lahu, dan tidaklah pengistimewaan malam nisfu sya'ban memiliki landasan dalam syariat. bal huwa mimma hudisa, bahkan dia ada hal yang diadakan dalam Islam setelah masa sahabat radallahu anhum. Dan cukup bagi talibul haq dalam masalah ini dan yang lainnya firman Allah azza wajal, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Demikian juga ayat-ayat yang semakna dengan hal tersebut serta sabda Nabi, siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini padahal bukan bagian darinya, maka itu adalah tertolak. Demikian juga hadis-hadis yang semakna dengannya. Demikian juga dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian mengistimewakan malam Jumat untuk diisi dengan sholat malam tanpa dilakukan di malam-malam yang lain. Janganlah kalian khususkan hari Jumat dengan diisi dengan puasa tanpa berpuasa pada hari-hari yang lain, kecuali memang itu adalah puasa yang bertepatan dengan kebiasaan kalian. Maka jika mengistimewakan satu malam tertentu dengan ibadah tertentu diperbolehkan, tentu malam Jumat lebih layak untuk mendapatkan hal tersebut dibandingkan malam yang lainnya. Lianna yaumakan, hari Jumat adalah sebaik-baik hari di mana matahari itu terbit di hari itu, berdasarkan nas sejumlah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di catatan kaki. Khairu yaumin thala'at 'ala syamsi yaumul jum'ah, sebaik-baik hari di mana matahari terbit di sana adalah hari Jumat, diriwayatkan Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih dan Nasa'i. Falamma hadzara, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzara, mengingatkan bahayanya mengkhususkan malam Jumat diisi dengan salat tanpa malam-malam yang lain, maka ini dalil bahasanya selain malam Jumat adalah lebih-lebih lagi tidaklah boleh mengkhususkan satupun malam dari malam-malam tersebut dengan satu ibadah kecuali dengan dalil yang sahih menunjukkan adanya pengistimewaan. Walamma kana, dan tatkala malam Al-Qadar dan malam-malam Ramadan disyariatkan padanya salat dan bersungguh-sungguh dalam untuk salat di malam tersebut, Nabi ingatkan dan Nabi motivasi umatnya untuk melakukannya, bahkan Nabi sendiri mempraktikkannya sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man qama ramadhana, siapa yang salat di malam-malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Siapa yang sholat di malam Al-Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Maka seandainya malam Misyu Syaban atau malam Jumat pertama bulan Rajab atau malam Isra dan Mi'raj disyariatkan untuk dikhususkan dengan satu perayaan atau satu ibadah tertentu, tentu Nabi telah mengajarkannya kepada umat atau Nabi mempraktekannya. Dan seandainya hal tersebut terjadi, tentu para sahabat akan menceritakannya kepada murid-muridnya, menceritakannya kepada umat dan tidak akan menyembunyikannya. Wahum, dan mereka para sahabat adalah sebaik-baik manusia dan orang yang paling menginginkan kebaikan untuk manusia setelah para Nabi alaihi salatu wassalam. Wa radallahu an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ardahum. Waqad arafta anifan, dan baru saja engkau telah mengetahui perkataan ulama bahwasanya tidaklah valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari para sahabat, syai'un, satupun riwayat tentang keutamaan malam Jumat pertama bulan Rajab ataupun keutamaan malam Misyu Sya'ban. Fa ulima, maka diketahuilah bahasanya merayakan dua hal tersebut adalah bid'ah yang mengada dalam Islam. Demikian juga mengkhususkannya dengan satu ibadah adalah bid'ah yang mungkar. Wallahu a'lam. Ini kutipan dari bukunya Syaikh Abdul Aziz bin Baz yang berjudul At-Tahdzir minal bidai. Maka kalau kita petakan permasalahan ini, mengkhususkan malam Lailatul Syu'ban dengan satu ibadah, yang pertama tentang keutamaan. Jadi ada dua hal, keutamaan adakah dalil valid yang menunjukkan kalau dia adalah malam istimewa. Maka kemudian poin yang kedua adalah mengisi malam tersebut, mengkhususkan malam tersebut dengan ibadah tertentu. Untuk poin pertama, maka ini berkaitan dengan masalah hadis dan riwayat. Ulama berselisih pendapat, ada tidak hadis yang menunjukkan istimewanya malam Nisfu Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan, membuat kesimpulan, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang malam Nisfu, keistimewaan malam Nisfu Sya'ban. Di antaranya adalah Ibnul Qayyim di Al-Manar Al-Munif, demikian juga tadi kita baca kutipan siapa? Al-Hafidh Abul Khattab. Yang dikutip oleh Abu Syamah, Al-Hafidh Abul Khattab mengatakan kalau tidak ada satupun hadis yang sahih tentang istimewanya malam Nisfu Sya'ban. Demikian juga Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, di antara ulama yang berpendapat tidak ada satupun hadis yang sahih tentang keutamaan Nisfu Sya'ban. Beliau mengatakan setelah kutipan Abu Syamah, waqada fi fadliha ay fadli lailatul nisfu min sya'ban ahadits dha'ifah. Semuanya adalah, beliau tidak kecualikan, semuanya adalah hadis-hadis yang lemah. Yaitu berkaitan dengan masalah keistimewaan. Namun ada sebagian ulama yang menilai ada hadis yang sahih tentang keutamaan Nisfu Sya'ban. Yaitu hadis yang mengatakan kalau Allah memberikan ampunan pada malam Nisfu Sya'ban kepada semua kaum muslimin. Kecuali atau semua manusia kecuali orang musyrik atau kaum muslimin yang bermusuhan dengan yang lain. Dengan muslim yang lain. Yang ini sahih menurut Al-Albani. Sebelum Al-Albani siapa? 4. Al-Haitsami mengatakan semua perawinya thiqah. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Sahih Ibnu Hibban. Kemudian poin bahasan yang kedua adalah mengisinya dengan satu ibadah tertentu. Maka ini dari Nabi tidak ada, sahabat tidak ada, dari tabi'in ada 3 tabi'in yang melakukannya, makhul, kemudian Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir. Namun ada juga tabi'in yang mengingkarinya.
Tabi'in yang sejaman dengan beliau-beliau ini mengingkarinya. Yaitu diantaranya adalah Atta bin Abi Rubah, Ibnu Abi Mulaikah, dan dikatakan juga para fuqaha'ul Madinah. Maka di masa tabi'in terdapat perselisihan. Satu melakukannya dan satu mengingkarinya. Sehingga kemudian terjadi perselisihan tentang dan ulama yang mengatakan untuk membenarkan kalau itu diisi dengan ibadah tertentu, mereka berselisih tentang caranya. Apakah boleh di masjid, tempat umum, terbuka, ataukah boleh kalau sembunyi-sembunyi. Maka ada pendapat yang menganjurkan untuk di masjid. Ini bahkan yang dipraktikkan oleh Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir. Dan ulama yang mendukungnya adalah Ishaq bin Rahawai. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh kalau di masjid di tempat umum. Namun boleh kalau sembunyi-sembunyi. Boleh kalau sembunyi-sembunyi. Dan adalah pendapat Auza'i, pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali, dan juga pendapat Ibnu Taimiyah. Tadi dikatakan di halaman 295, ini juga pendapat Ibnu Taimiyah. itu peta pendapat para ulama dalam masalah ini. Yang ini perlu kita perhatikan supaya kita bisa mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Nah, pendapat yang dipilih oleh penulis Bidah Hauliyah, beliau mengacu kepada pendapat Syaikh Ibnu Baz. Syaikh Ibnu Baz mengacu pada pendapat Atta bin Abi Rubah Ibnu Mulaikah yang mengingkari hal ini secara mutlak. Maka penulis buku ini ngacunya ke Syaikh Ibnu Baz. Ibnu Baz pendahulunya siapa? Atta bin Abi Rubah, Ibnu Mulaikah, terus sama fuqaha'ul Madinah, ditambah Malikiyah yang melarang hal ini secara mutlak. Tidak boleh ada ibadah mengkhususkan, mengistimewakan ibadah pada malam Nisfu Sya'ban. Maka bolehkah diistimewakan malam Nisfu Sya'ban dengan satu ibadah tertentu? Maka khilafnya sudah sejak masa salaf. Tiga tabi'in di sini mengatakan boleh. Namun ada Atta bin Abi Rubah, Ibnu Mulaikah melarang. Fuqaha'ul Madinah melarang kalau dari madhab Malikiyah. Namun kemudian yang membolehkan nanti berselisih tentang caranya. Bolehkah di masjid? Maka ada yang membolehkan di masjid, bahkan menganjurkannya. Inilah praktek Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir, disetujui oleh Ishaq bin Rahawai. Ada yang tidak setuju. Jangan kalau di masjid, tempat terbuka, tempat umum, dilihat orang, diakses banyak orang, bisa diakses semua orang, tidak boleh. Tidak boleh. Ini adalah pendapat Auza'i, pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali, pendapat Ibnu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka di sini Syekh Ibnu Baz dan penulis buku ini tidak sepakat dengan Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah boleh asal sendiri-sendiri. Saya bin Bas, penulis buku ini, enggak, nih. Maka di sini terdapat pelajaran, ya, kalau saya menubas dan yang lainnya, ya, itu bukan Taimiyin. Bukan pengikut Ibnu Taimiyah. Nah, nyatanya di sini, saya menubas menyelisihi Ibnu Taimiyah, dia memilih Malikiyah, memilih Atha bin Abi Rubah dan Ibnu Mulaikah. Maka ini bukti bukan Taimiyin. Namun, ya, karena mengikuti apa yang dinilai satu hal yang tepat. Maka kesimpulan kita dalam masalah ini, yang benar ya insya Allah adalah apa yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Baz rahimallahu ta'ala. Namun berkaitan dengan itu untuk pribadi, adapun menyikapi orang, maka ingat ini satu hal yang diperselisihkan. Ibnu Taimiyah saja boleh asal ini sembunyi-sembunyi. Maka jangan sikapi dengan yang tidak proporsional. Jadi kalau untuk kita yang tepat, alasan yang hujah-hujah yang kuat, ya, apa yang dipilih oleh penulis buku ini dan itu sebelumnya adalah pilihan Syaikh Ibnu Baz dan itu sebelumnya adalah Malikiyah dan sebelumnya adalah Atha bin Abi Rubah dan Ibnu Mulaikah. Namun menyikapi orang, sekarang berkaitan dengan menyikapi orang yang ternyata tidak mengambil sikap yang sama dengan kita, maka jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan. Kalau cuma dilihat dari sisi beribadahnya di malam nisfu Syaban, selama di situ tidak ada hal-hal mungkar yang lainnya, cuma sekedar murni ibadah, maka jangan sikapi seperti seakan-akan ini bid'ah yang disepakati kebid'ahannya. Maka sikapi dengan diskusi, sikapi dengan dialog yang sehat, ya, bukan dengan tastos-tastos kayaknya satu hal yang disepakati oleh para ulama. Dan berkaitan dengan masalah sebagian ulama yang membedakan antara sendiri, sembunyi-sembunyi, dan di tempat terbuka. Maka ya, tadi dibantah oleh Syaikh Ibnu Baz, kalau itu bid'ah ya mau sendiri-sendiri, mau di tempat terbuka, ya tidak ada bedanya. Namun telah kita telah kita bahas di ketika kita mengkaji dialog atau polemik antara Ibnu Salah dan Al-Is bin Abdul Salam, bahasanya di sebagian situasi memang beda antara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Di tempat yang diakses semua orang dengan sembunyi-sembunyi itu dalam beberapa permasalahan beda. Maka kemarin kita sampaikan di pembahasan tentang polemik Al-Is bin Abdul Salam dan Ibnu Salah tentang sholat raib. Jika orang itu sholat sunnah mutlak, kemudian dia batasi dengan jumlah tertentu, dan itu tujuannya adalah sekedar untuk kedisiplinan dan semacam itu, maka itu boleh, namun sembunyi-sembunyi. Dan tidak boleh disebarluaskan dan tidak boleh dilakukan terang-terangan seakan-akan mengajak orang untuk melakukannya dengan bahasa tindakan gitu. Maka jika babnya itu adalah itu, maka terbedakan antara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kemudian kita masuk pada poin bahasan yang ketiga tentang sholat alfiyah yang diadakan di bulan Syaban. Yang pertama kali mengadakannya. Yang pertama kali mengadakan sholat alfiyah di nisfu Syaban adalah seorang yang dikenal dengan sebutan Ibnu Abi Hamra, yang dia adalah orang Nablus, orang Aleppo, bahasa sekarang. Nablus di catatan kaki adalah satu kota yang terkenal di Palestina di antara dua gunung. Dia adalah memanjang, tidak memiliki lebar, banyak airnya. Antara Nablus dengan Baitul Maqdis itu 10 farsakh. Di sana terdapat gunung yang orang Yahudi meyakini kalau di gunung tersebutlah terjadi penyembelihan Ishak. Wa ingdam, karena menurut orang Yahudi yang disembelih oleh Ibrahim itu bukan Ismail namun Ishak. Dan mereka meyakini bahasanya kejadiannya ada di gunung yang ada di Nablus, di Aleppo. Yang orang ini, Ibnu Abi Hamroh ini tiba di Baitul Maqdis pada tahun 448 Hijriah dan dia adalah orang yang sangat bagus suaranya. Faqoma, maka dia berdiri dan sholat di Masjidil Aqsa pada malam Sya'ban. Maka takbiratul ihram di belakangnya bermakmum kepadanya satu orang. Dan bertambah dua orang tadi menjadi tiga, kemudian menjadi empat. Fama khotamaha, maka tidaklah dia selesaikan sholatnya itu kecuali wahum fi jamaatin kathirah. Maka ternyata terjumlah jamaah dalam jumlah yang banyak. Kemudian dia datang di tahun berikutnya dan sholat bersamanya khalkun kathir, orang dalam jumlah yang banyak. Akhirnya sya'at tersebar di masjid dan tersebar sholat ini di Masjidil Aqsa, di rumah-rumah manusia dan tempat tinggal manusia. Sumastaqarat, kemudian menjadi sesuatu yang permanen, yang baku, seakan-akan dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelumnya tadi ada beberapa biografi yang belum kita baca tentang Khalid bin Ma'dan, ada di halaman 292. Khalid bin Ma'dan bin Abi Quraib Abu Abdillah Al-Qila'i Al-Himsi, ulama Ahlu Syam, dinilai adalah tabaqah yang ketiga, tabaqah level ketiga atau generasi ketiga dari ahli fikih Syam setelah masa sahabat. Al-Ijli mengatakan dia orang Syam, tabi'in thiqah. Ya'qub bin Syaibah Ibnu Sa'ad Ibnu Kharas dan Nasai mengatakan thiqah. Dia berjumpa dengan 70 sahabat Nabi. Wafat dalam keadaan berpuasa pada tahun 103 Hijriah. Dan ada pendapat yang lainnya. Kemudian Makhul. Makhul adalah Makhul bin Abdullah Ad-Dimashqi Al-Fiqih. Menan Mawali, bekas budak. Waruya, dan diatkan kalau beliau pernah mengatakan, aku telah keliling seluruh bumi dalam rangka menuntut ilmu. Wakilah, dan dikatakan tentang pujian untuk Makhul. Ulama itu ada empat saja di zaman ini, yaitu ketika itu Makhul di Syam di antaranya. Abu Hatim mengatakan, aku tidak mengetahui di negeri Syam yang lebih pintar fikih daripada Makhul. Ijli mengatakan dia tabi'in thiqah. Dan dia tidaklah berfatwa sampai mengatakan la haula wala quwata illa billah. Hadza ra'yu, hadza ra'yun, ini sekedar pendapat pribadi, wa ra'yu yukhti'u wa yusib. Dan yang namanya pendapat pribadi boleh jadi benar dan boleh jadi salah. Dia dituduh qadariyah, walakin waradan, akan terdapat riwayat yang menunjukkan kalau beliau telah bertobat dari qadariyah. Dan diperselisihkan tentang wafatnya. Ada yang mengatakan 113, 116, versi yang lain mengatakan 118. Kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam Al-Adawi, disebut Adawi karena bekas budak Adawi, bukan karena asli Tolen dari suku Al-Adawi. Al-Madani dinilai dhaif oleh Imam Ahmad. Yahya bin Ma'in mengatakan laisa bi syai', tidak ada nilainya. Bukhari mengatakan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dinilai dhaif oleh Ali Al-Madini dengan penilaian dhaif sekali. Abu Dawud mengatakan anak-anaknya Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam ulama tafsir, Abdullah, Usama dan Abdurrahman semuanya dhaif. Punya anak laki-laki tiga dhaif semua ya. Dan Abdullah adalah amsaluhum, yang paling bagus. Paling bagus ini bukan berarti bagus ya. Paling bagus dari yang jelek-jelek masalahnya. Abu Hatim mengatakan kalau pribadinya sih soleh. Abdurrahman ini soleh pribadinya, namun dhaif dalam hadis. Nah, dia orang soleh. Kesolehan individual, wah dia orang soleh. Ngomong, salah. Nah, kalau suruh sholat, puasa, wah top. Nah, suruh ngomong, hadis yang diomongkan, salah. Nah, lemah dia. Walisa biqawi, tidaklah, bukanlah orang yang kuat dalam hadis. Ibnul Jauzi mengatakan, ulama jahat wa ta'dil sepakat kalau dia perawi yang lemah. Wafat tahun 182 Hijriah. Dia punya karya dalam tafsir, buku dalam masalah nasih dan mansukh. Ya, maka kita jumpai gimana ulama ada orang untuk abid, soleh pada dirinya, namun kalau dia menyampaikan hadis bermasalah. Maka di sini terdapat pelajaran penting. Solehnya seseorang secara pribadi tidak jaminan kalau informasi-informasinya valid. Nah, boleh jadi dia orang yang soleh, orang yang sholatnya masya Allah, puasanya luar biasa, non informasinya tidak valid, tidak terpercaya. Hal semacam itu satu hal yang mungkin terjadi. Kemudian Harb Al-Kirmani, Harb bin Ismail bin Khalaf Al-Handali Al-Kirmani, Abu Muhammad, ada yang bilang Abu Abdullah. Kalau anhu Abu Bakar Al-Khalal, Al-Khalal mengatakan dia seorang yang mulia, dia menulis dengan khattihi, dengan tulisannya sendiri, berbagai masail, berbagai pertanyaan dan jawabannya yang dia dengar dari Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Harab dan Arab mengatakan bahasanya yang dia catat itu ada 4.000 fatwa. Arba'atu ahlaf. Ada 4.000 fatwa yang dia catat dari Abi Abdullah yaitu Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Wa kana rajulan faqihal balad, dan dia adalah seorang wallah alam makna faqihul balad, mungkin maknanya lifiqih di negerinya, atau mungkin maknanya adalah kalimat seterusnya. Wa kana sultan qad ja'alahu ala amril hukmi wa ghairi fil balad. Ya, karena penguasa telah mengangkat beliau, bahasanya ketetapan hukum dan yang lainnya ada di tangan beliau. Beliau wafat tahun 280. Kemudian kembali kepada sholat alfiyah yang mengada-ada, yang tidak ada tuntunannya. Sifat Tuhan tata caranya, sholat yang mengada-ada ini diberi nama sholat alfiyah karena dalam sholat ini surat al-ikhlas dibaca sebanyak 1000 kali. Dan sholat ini jumlahnya adalah 100 rokaat. Dan di setiap rokaat surat al-ikhlas dibaca sebanyak 10 kali. Waqat ruwiyat sifatu hadhihi sholati, dan telah diriwayatkan tentang tata cara salat ini dan pahala yang menjadi dampak buah jika mengerjakannya, min turukin iddatin, dari sejumlah sanad yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Maudu'at. Kemudian beliau mengatakannya adalah hadis yang tidak diragukan kalau dia adalah hadis yang palsu. Mayoritas perawinya dalam tiga sanad ini adalah orang-orang yang tidak dikenal, dan di antara mereka adalah orang-orang yang 100% dhaif. Wal hadis muhalun qata'an, dan hadis ini isinya adalah satu hal yang secara matan, ini satu hal yang mustahil sebagai sabda Nabi, qata'an secara pasti. Meskipun demikian, dan di antara yang menjelaskan tentang tata caranya adalah Al-Ghazali dalam Ihya, dan mengatakan adapun sholat di bulan Sya'ban, maka itu dikerjakan malam 15 Sya'ban, malam tanggal 15, ini malam di Sya'ban. Sebanyak 100 rakaat, setiap 2 rakaat mengucapkan salam, dan setiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian hukum mengerjakan salat alfiyah. Jumhur ulama sepakat bahasanya sholat alfiyah pada malam nusyu Sya'ban adalah sholat yang mengada-ada. maka shalat alfiyah pada nisfu Sya'ban adalah shalat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak pula satupun khulafa ar-rasyidin, dan tidak ada satupun imam ulama besar dalam Islam yang menganjurkannya. Ini tidak dianjurkan oleh Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Sufyan Thauri, Auza'i, Laits bin Sa'ad dan yang lainnya rahmatullah alaihim jami'an. Demikian pula hadis yang berkenaan dengan salat alfiyah, ada hadis yang palsu dengan sepakat ulama hadis. Kemudian wa'lam dan ketahuilah wahai saudaraku seorang muslim, bahasanya perayaan semacam ini, semacam perayaan Idul Syaban, Isra dan Mi'raj, yang dianggap sebagai malam Isra dan Mi'raj. Kenapa dianggap? Karena secara historis itu tidak benar. Kalau itu adalah 27 Rajab adalah Isra dan Mi'raj. Demikian juga Lailatul Ghaib, malam Ghaib, yaitu malam Jumat pertama di bulan Rajab, terdapat padanya berbagai hal yang mengada-ada dan hal-hal yang terlarang dalam jumlah yang banyak. Yang banyak dan sedikitnya itu berbeda-beda dengan perbedaan zaman dan tempat. Al-Alamah Ibnul Hajj telah merinci berbagai macam hal yang mengada-ada dan hal yang haram yang ada dalam perayaan-perayaan di atas, yang kami ringkas perkataan beliau sebagai berikut. Beliau menceritakan bagaimanakah kondisi perayaan-perayaan yang ada di zaman beliau dan di tempat beliau, yang ini boleh jadi tidak dijumpai di tempat yang lain dan berbeda dengan tempat yang lain. Maka di perayaan tersebut terdapat takalufun nafaqat, bersusah payah dalam mengeluarkan harta bahidah dalam jumlah yang sangat besar. Ini biaya untuk acara-acara ini, biayanya biaya besar. Maka ini bisa tergolong israf, membuang-buang harta yang mereka lakukan dengan nama agama, padahal agama berlepas diri darinya. Kemudian ada makanan-makanan manis yang di sana mengandung gambar, ada gambar-gambar dan gambarnya gambar-gambar makhluk hidup yang terlarang menurut syariat. Kemudian di masa silam, masa sebelum adanya listrik, maka di sana terdapat ditambahi minyak untuk lampu-lampu penerangan dan yang lainnya. Dan memberikan tambahan minyak untuk lampu penerangan, ini bisa tergolong membuang-buang harta. Lebih-lebih lagi jika minyaknya itu berasal dari wakaf. Ini orang wakaf minyak. Fayakunu dhalika jarhan fi haqqin nadhir. Maka kok minyak wakaf ini kok dipakai untuk ini, maka ini menjadi cacat untuk nadhir. Nadhir itu pengurus wakaf. Kenapa dia salurkan? Dialah yang ngatur benda wakaf ini mau dipakai kemana. Maka ini malah menjadi nilai negatif untuk nadhirnya. Lasyama idakan al-wakif layat guru. Lebih-lebih jika pewakaf tidak menyebutkannya. Ini saya wakaf minyak. Dan meskipun disebutkan oleh pewakaf, itu tidak teranggap menurut syariat. Ini minyak saya punya kebun yang bisa menghasilkan minyak atau apa. Nanti minyaknya untuk acara ini ya. Maka ini tidak teranggap. Waziyadatul hukum, maka tambahan minyak penerangan di samping membuang-buang harta sebagaimana keterangan yang lewat, dia adalah sebab berkumpulnya orang-orang yang tidak ada kebaikan padanya. Dan orang-orang yang memiliki kedudukan agama yang hadir di acara tersebut, aliman bidzalika, dan dia tahu kondisinya semacam itu, ya, berkumpulnya orang-orang yang tidak ada kebaikan padanya, maka ini celaan pada si ulama, kecuali jika dia bertobat. Adapun jika hadir untuk mengubah dan dia memang mampu mengubah dengan syarat-syaratnya, fayahabadha, maka sungguh indah apa yang dia lakukan. Kemudian hadir perempuan di acara semacam ini yang biasanya kemudian campur baur, maka dengan laki-laki, maka di sana terdapat banyak hal yang negatif. Kemudian datangnya orang ke masjid jamik dan kumpul di sana, dan acara kumpul-kumpulnya adalah ibadah yang tidak dituntunkan. Kemudian di sana diberi hamparan minal basti, yaitu karpet dan sajadah dan yang lainnya. Kemudian ada nampan-nampan dari tembaga yang di sana diisi oleh kizan wal abariq, diisi abariq itu teko, berarti kizan cocoknya ya gelas ya, atau sejenis itu, dan yang lainnya. Seakan-akan rumah Allah itu masjid, itu rumah pribadi. Padahal masjid jami' atau masjid secara umum dibuat untuk beribadah, bukan untuk bersantai-santai di atas karpetnya, kemudian tidur dan makan minum di sana. Tentu ini yang terlarang manakala ini overdosis, kelewat batas. Lain jika cuma sekedar secukupnya. Wa min hadzal bid'ah wal muharramat asqaun, dan di antara hal yang mengada-ada dan yang terlarang adalah saqaun. Ya, saqaun kemarin telah kita baca, yaitu berkaitan dengan wadah kencing. Kemudian telah kita baca, orang kumpul di masjid, perempuan-perempuan, wah, mau keluar karena ketika itu tidak ada toilet, mereka akhirnya difasilitasi, ada yang membawakan sesuatu, ya silahkan kencing di sana. Ya. Kemudian telah kita baca ketika kita ya, di lembar yang lewat. Ini saqaun, yang membawa wadah, siapa yang mau kencing silakan kencing di sini, dan ini di dalam masjid. Maka di dalamnya terdapat sejumlah hal yang negatif, di antaranya adalah al-bai' wa syira', di sini ada transaksi. Karena ini bayar. Ini kamar mandi berjalan namun bayar. Karena mereka ngambil uang dari hal tersebut. Dan mereka pukuli wadah yang mereka bawa itu, ini ada klotean, ini siapa yang butuh, siapa yang perlu, ini. Dan ini suara pukulannya itu seperti suara lonceng di samping bersuara keras di masjid dan mengotori masjid serta melangkai pundak-pundak manusia seluruh di masjid, dan ini semua adalah kemungkaran. Kemudian kumpulnya mereka menjadi beberapa halaqah. Setiap halaqah terdapat pemimpinnya, yang mereka ini, jamaah halaqah ini, mengikuti pemimpinnya dalam zikir dan dalam bacaan Al-Quran. Dan seandainya memang betul-betul berzikir dan baca Al-Quran, namun realitanya mereka bermain-main dalam agama Allah Ta'ala. Maka yang zikir di antara mereka biasanya tidak mengucapkan La ilaha illallah, namun La ilaha ilallah, rusak tajwidnya. Faya'ja'aluna, maka mereka jadikan harusnya hamzah mereka ganti dengan ya, dan alif qata mereka jadikan sebagai alif wasal, hamzah qata mereka jadikan sebagai hamzah wasal. Dan jika mengucapkan subhanallah, maka dipanjang-panjangkan, kemudian bahkan dipantul-pantulkan sampai-sampai tidak bisa dipahami. Dan orang yang baca Al-Quran dan dia tambahi pada Al-Quran sesuatu yang bukan bagian dari Al-Quran, dan dia kurangi sesuatu yang merupakan bagian dari Al-Quran, karena dibaca dengan meliuk-meliuk sehingga yang pendek jadi panjang, yang panjang jadi pendek, maka ditambahi yang bukan dari Al-Quran dan dikurangi yang padahal yang asli dari Al-Quran. Kenapa dia panjangkan dan dia pendekkan sesukanya? Karena mengikuti ketukan, mengikuti nagmat, mengikuti not, watarjiat, dan nada gitu saja. Sehingga jadilah baca Al-Quran itu serupa dengan nyanyian dan serupa dengan suara-suara yang telah mereka buat-buat. Ini ditambah apa yang telah diketahui dari jeleknya keadaan mereka. Maka ini adalah kemungkaran yang diliputi oleh banyak kemungkaran. Kemudian di antara hal yang besar yang terjadi, yang dijumpai oleh Ibn al-Hajj di tempatnya dan di zamannya, yaitu adalah pembaca Al-Quran memulai membaca Al-Quran dalam kondisi yang lain membaca syair. Di waktu yang bareng, ini baca Quran, yang sana baca syair. Atau dia ingin mulai membaca syair. Maka si pembaca syair ini kemudian menyuruh pembaca Al-Quran untuk diam. Atau ingin supaya dia diam. Atau dibiarkan yang ini dengan syairnya dan yang ini dengan baca Al-Qur'annya. Li ajli tasawfi ba'dihim, kenapa demikian? Karena sebagian mereka lebih suka mendengarkan syair dan tilkan naghamat al-mudu'ah dan nada-nada yang dibuat lebih banyak daripada keinginan mereka untuk mendengarkan Al-Qur'an. Fahadhil aqwal, maka kondisi semacam ini adalah bermain-main dalam agama. Yang seandainya ini dilakukan di luar masjid tentu dilarang, bagaimanakah jika dilakukan di masjid. Kemudian hadirnya anak-anak kecil yang masih kecil, yang dampaknya adalah mereka teriak-teriak, dan ketika itu zaman belum ada Pampers, ya, wantajisuhum al-masjid, dan mereka pun menajisi masjid. Kemudian perginya perempuan di malam ini, malam Nisfu Sya'ban, ke kubur. Di samping ziarah kubur untuk perempuan adalah haram menurut syariat. Dan bersama sebagian perempuan ada rebana yang mereka bunyikan. Dan sebagian lagi bernyanyi dan nyanyinya dihadiri laki-laki. Dan laki-laki pun bisa melihat mereka dengan terang. Likillati hayaihinna, maka ini menunjukkan sedikitnya rasa malu mereka dan sedikitnya orang yang mau mengingkari perbuatan mereka. Maka di sini terdapat isyarat pendapat Ibnul Hajj tentang ziarah kubur untuk perempuan. Beliau di antara ulama yang berpendapat ziarah kubur untuk perempuan adalah haram. Dan ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian campur baurnya laki-laki dengan perempuan di kuburan dan sungguh perempuan pun telah meletakkan jilbab rasa malu dan kewibawaan dari diri mereka. Karena mereka ketika di kuburan tersebut menampakkan wajah dan atraf ujung-ujung badannya, ujung kakinya, ujung-ujung tangannya. Maka terlihat telapak kakinya dan terlihat telapak tangannya. Maka ini mengisahkan pendapat Ibn al-Hajj tentang masalah pakaian perempuan. Beliau mencela membuka wajah, maka menunjukkan kalau beliau berpendapat wajah harus ditutupi. Demikian juga beliau mencela nampaknya telapak tangan dan telapak kaki. Ini adalah pendapat sebagian ulama yang menyatakan seluruh badan perempuan di luar sholat adalah aurat yang wajib ditutupi. Maka Ibn al-Hajj termasuk ulama yang berpendapat demikian. Kemudian anam a'zamu tilkal ma'asi, dan mereka semakin memperbesar maksiat tersebut dengan buka-buka aurat, maksiat buka aurat dengan melakukannya di kuburan. Ini. Yang kuburan itu harusnya tempat orang merasa takut dengan Allah, bukan malah bermaksiat kepada Allah. Wal faza' dan takut, wal i'tibar dan mengambil pelajaran. Ini saya mau mati, maka saya harus meninggalkan maksiat, bukan malah saya bermaksiat. Dan kuburan adalah tempat yang memotivasi, menggugah untuk melakukan amal soleh. Lihat al masra' al adzim, karena adalah tempat kematian yang mengagungkan, yang besar, al muhawil amruhu, yang ngeri keadaannya. Faraddu dzalika linnaqid, maka mereka hadapi, mereka sikapi tempat ini dengan kebalikannya. Karena mereka jadikan kuburan itu tempat gembira dan tempat bermaksiat, maka ini seperti orang yang mengejek dan mengolok-olok. Maka di sini disampaikan oleh Ibnul Hajj bahasanya maksiat di kuburan lebih besar dosanya daripada maksiat bukan di luar kuburan. Ya, maksiat di kuburan itu menjadikan maksiat tadi nilainya lebih besar. Demikian juga di antara hal yang tercela di kuburan adalah menjadikan kuburan sebagai tempat gembira, tempat ketawa-ketawa. Ya, itu satu hal yang tercela. Kemudian menghina orang yang telah meninggal dari kalangan kaum muslimin dan menyakitinya dengan melakukan kemaksiatan, kemungkaran di samping kuburnya. Maka beliau mengatakan kemaksiatan di samping kubur itu mengganggu dan menyakiti mayit. Nah, kemudian sebagian mereka kemudian memasang kayu di sisi kepala mayit laki-laki atau mayit perempuan atau mayit laki-laki. Kemudian tiang dari kayu tersebut mereka beri pakaian minatiyab mayalikubihi dengan kain yang cocok untuk tiang itu menurut mereka. Kemudian apa yang dilakukan jika mayit tertadi adalah orang ulama atau orang soleh, jadilah orang-orang ini acara malam Nisfu Sya'ban, jadilah orang-orang tersebut kemudian mengadu kepada si mayit bencana yang masalah, problem hidup yang mereka alami. Dan mereka tawasul dengannya. Jika itu adalah keluarga atau kerabat, istri atau kerabat, jadi, setelah di kuburan malah ngobrol dengan mayit, menyebutkan pada mayit apa yang terjadi pada keluarganya setelah wafatnya si mayit. Oh, ini sekarang sudah nikah, yang itu sudah punya tambah momongan, itu Pak Demo sudah beli mobil. Cerita. Mainkan arusan jika itu adalah pengantin laki-laki atau arusah pengantin perempuan. Maka masing-masing dari keduanya memakaikan tiang tadi diberi kain yang mereka pakai saat acara gembira, saat acara walimah. Nah, kain pas walimah itu digantungkan di tiang. Kemudian mereka duduk dan pura-pura menangis atau bahkan menangis sungguhan, wa ta'assafuna dan mengungkapkan kesedihan. Maka tindakan memberikan pakaian untuk kayu ini adalah secara lahiriah adalah menyerupai orang Nasrani yang memberikan pakaian untuk berhala-berhala mereka dan patung-patung yang mereka agungkan di acara-acara keagamaan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan siapa yang menyerupai satu kelompok orang maka dia bagian darinya. Kemudian bahasanya mereka dengan sebab apa yang telah disebutkan, mereka bersifat dengan sifat kemunafikan. Li'anal farik sifatuhu qasdul ma'asiyah. Karena maksudnya adalah berbuat maksiat. Namun dia nampakkan dalam satu rupa bahasanya itu adalah taat. Maka mereka di kuburan menampakkan ketaatan, dan padahal maksudnya adalah kemaksiatan. Kemudian di antara hal yang lain kata Ibnul Hajj adalah al-larwu, perkataan yang sia-sia di masjid dan banyak omong yang sia-sia di masjid. Wa mungkarun syadidun, dan ini adalah kemungkaran yang keterlaluan. Kemudian di antara hal yang dinilai bermasalah menurut Ibnul Hajj adalah menjadikan masjid seakan-akan kantor polisi. Darussultah. Nah, seakan-akan kantor polisi karena datangnya di acara tersebut, di acara perayaan tadi, datanglah al-wali, datanglah penguasa, gubernur, penguasa setempat, wal-muqaddimin, wal-a'wan, dan orang-orang yang dimuliakan, wal-a'wan, dan para penolongnya, para pembantunya, ini penguasa dan jajarannya. Kemudian maka dihamparkanlah karpet, kemudian ditempatkanlah kursi untuk sang penguasa supaya dia duduk di tempat yang telah ditentukan. Kemudian dinyalakanlah di dekatnya lampu-lampu yang banyak, dan ini ada di ruang utama masjid. Wa yaqa' minha, dan maka jatuhlah dari lampu-lampu tersebut, lampu masa silam ya, ba'du ramat, sejumlah abu. Wa rubbama waqa' ad-darb, dan boleh jadi ada pukulan dengan tongkat atau yang lain, lewati itu batah, liman yashtaqi fil jami. Pukulan ditujukan kepada orang yang yashtaqi, mau mengadukan masalah kepada sang penguasa di masjid jami itu. Maka nanti ada, tentu ada pengawal yang menghalangi dia untuk mengganggu acara sang penguasa sampai perlu dipukul supaya tidak datang mendekat dan di daerah yang harusnya steril dari orang-orang ini. Atau ta'tihi al-wali al-khusum, atau ta'tihi, atau mendatangi sang penguasa al-khusum, orang-orang yang lawan-lawan politiknya, min kharijil jami', dari luar masjid jami', wa huwa fihi, dalam keadaan sang penguasa ada di dalamnya. Ini semua terjadi di malam Nisfu Sya'ban. Dan jika terjadi hal-hal semacam ini di masjid jami', fala buddha, maka pasti terjadi raf'ul aswat, teriak-teriak dari al-khusum, dari pihak lawan politik, si penguasa dan tentara dan yang lainnya. Balartu, bahkan hiruk pikuk suara keras yang campur baur waqi'un, terjadi karena banyaknya orang di sana. Fakaifa, maka bagaimanakah lagi jika ini ditambah dengan berbagai macam pengaduan dan keputusan-keputusan dan yang disampaikan oleh sang penguasa. Maka boleh jadi ya, bahasa kita mungkin ada semacam demonstrasi, datang lawan-lawan politik di luar masjid, teriak-teriak. Maka masjid jadi tidak terhormat. Kemudian yang lainnya adalah mereka meyakini bahasanya kemungkaran-kemungkaran ini dan bid'ah yang terlarang ini adalah bentuk memuliakan malam itu. Memuliakan malam itu dan memuliakan rumah Allah Azza wa Jal. Dan bahasanya mereka datang ke masjid untuk memuliakannya. Dan mereka, sebagian mereka berkeyakinan bahasanya ini adalah termasuk amal ibadah. Dan ini lebih keterlaluan. Dan telah aku sampaikan bahasanya amal yang mengada-ada dan kemungkaran ini bentuknya berbeda-beda dengan perbedaan tempat, zaman dan tempat. Maka tentu al-ihtifalat, perayaan yang mengada-ada di zaman sekarang, takadu, hampir-hampir tidaklah lepas dari berbagai kemungkaran di atas. Meskipun syakal dan hay'ahnya, bentuk dan bentuknya sudah berbeda. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bagaimana hukumnya atau cara yang benar tuntunan Rasulullah yang sesuai dengan sunnah mengenai cara menuntut ilmu agama? Bagaimana pendapat Ustaz mengenai masalah berkumpul seperti liqa atau halaqah yang jadi tren mahasiswa saat ini? Ya, kajian dalam bentuk ya, halaqah itu artinya lingkaran, dan di situ dengan jumlah peserta yang sedikit, hukum asalnya tidak mengapa. Cuma dilihat materi apa yang dipelajari dan siapa yang mengajarkan. Kalau yang mengajarkan adalah orang yang berilmu, ya tidak apa-apa. Orang privat ke rumah ustadz atau sejenis itu, ya sama saja. Ya, kalau yang diajarkan adalah orang yang mengajarkan memang orang yang berhak untuk mengajar, dan materinya adalah materi yang hak, maka tidak masalah. Apa hukum bercadar? Hukum bercadar diperselisihkan ulama, wajibnya dan tidaknya. Bahkan kalau menurut Syaikh Al-Albani yang tidak itu jumhur ulama. Namun jika orang mau lebih, yang diperselisihkan adalah wajibnya. Alias bisa kita katakan disepakati kalau itu disyariatkan. Satu hal yang baik seorang wanita itu mengenakannya. Dan dalil tentang masalah ini seputar pakaian perempuan dan menutup aja itu wajib ataukah tidak, inilah isi dari surat Al-Ahzab 59 dan An-Nur 31. Mengenai larangan musik atau nyanyian, bagaimanakah nyanyian yang diharamkan itu hanya memakai alat musik saja atau suara-suara saja atau kombinasi keduanya? Yang jadi pokok masalah adalah alat musiknya. Hukum asal alat musik adalah terlarang kecuali alat musik tertentu, yaitu rebana, dan itu pun dalam situasi tertentu. Adapun nyanyian dalam arti suara, maka perlu dilihat maka perlu dilihat isinya. Maka jika isinya buruk, isinya mengajak pada zina, memprovokasi orang untuk zina, pacaran, dan semacam itu, ya tentu ini terlarang. Tanpa musik saja terlarang, apalagi dengan musik. Kemudian, gimana ketika menyanyikannya sambil joget-joget, dilihat banyak orang, maka ini nanti perlu kemudian dilihat. Demikian juga nanti di menimbang apakah jika itu isinya baik, maka apakah waktu itu habis untuk itu karena jadi hobi setiap hari setiap saat, jus amat saja belum apal, namun nyanyian sudah 100 judul sudah apal. Nah, tentu ini jadi tercela. Demikian juga jika gaya menyanyinya apakah kemudian mengikuti gaya-gaya nyanyian orang fasik, bahkan orang kafir. Maka jika mengikuti gaya-gaya dangdut atau rock and roll atau apa rap atau apa lagi namanya, mengikuti gaya-gaya nyanyian mereka, maka ini terlarang. Namun jika bersih dari itu semua, sekedar itu untuk ngapal tasripan, itu pakai kemudian pakai suara yang agak dilembutkan, maka insya Allah tidak apa-apa. Ya demikian. Ini masih ada ya. Apakah diperbolehkan memperbanyak doa pada tasawuf akhir sehingga selang tasawufnya lama dengan imam, sehingga telat dari imam? Jadi kalau telat dari imam, maka tidak boleh. Telat dari imam, hukumnya makruh. Oleh karena itu, maka nanti setelah salat selesai salat fardu, kerjakan salat sunnah. Nah, ketika tasawuf akhir, mau setengah jam di situ, tidak apa-apa. Apa hukumnya tidak membalas SMS seseorang padahal dia mampu membalasnya? Berdasarkan pengalaman pribadi, itu membuat kecewa seseorang. Ya, pertama dari mana tahu kalau dia mampu membalasnya? Mampu di sini ada mampu waktu, mampu pulsa, mampu. Kalau dia sibuk dengan ini sehingga tidak ada waktu untuk sibuk dengan aktivitas, setelah aktivitasnya kecapean dan apalagi kemudian membalasnya itu pakai perlu mikir, tidak bisa cuma dibalas sekilas. Apalagi balasnya tidak bisa cuma iya dan tidak. Nah, kalau balasnya cuma iya, tidak, TDK, tidak selesai. Tentu kan lebih mampu untuk balas. Namun kalau balasnya harus mikir dan itu pun tidak bisa singkat. Ya. Maka dari mana mengetahui dia mampu membalasnya? Maka kedepankan baik sangka. Ya, kalau kemudian kok ndaknya boleh jadi ada kemungkinan ini dan itu. Ya. Kalau ternyata kok tidak dibalas-balas, boleh jadi ya, ditelepon ya, atau datangi rumahnya, ya, ketemu di masjid, tempat dia biasa dia sholat dan seterusnya. Dalam masalah isbal, apakah berlaku kaidah bila ada dalil khusus maka lebih diutamakan dari dalil umum? Dalil umum sesuatu yang di atas yang ada di mata kaki tempatnya di neraka, dalil khusus apabila sombong terancam neraka. Apakah hal ini tepat? Yang pertama, demikian pendapat sebagian ulama dalam masalah ini, menganggap di sini ada hamlul mutlak alal muqayyad, bukan am dan khas. Yang terjadi dalam masalah ini adalah mutlak dan muqayyad. Ya, sebagian ulama menilai bahasanya di sini berlaku hamlul mutlak alal muqayyad. Ya. Sebagaimana pendapat sejumlah ulama, di antaranya adalah Syekh Abdullah Ali Basam di Tawdih Al-Ahkam. Ya, beliau menilai di sini perlu hamlul mutlak alal muqayyad, sehingga haram jika sombong, namun jika tidak sombong makruh. Bukan mubah, namun makruh. Namun istidlal semacam ini terdapat bahasan yang bagus yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin membantah penggunaan kaidah usul fikih dalam masalah ini. Beliau sampaikan di Sarah Nazom Warokot dengan uraian yang bagus. Ya, maka saya sarankan penanya untuk membaca penjelasan saya menurut Imin di Sarah Nazom Warokot. Apa hukum menerima beasiswa dari perusahaan rokok? Maka sama dengan menerima beasiswa dari orang yang penghasilannya adalah haram. Maka jika kita mendapatkan hadiah dari orang yang penghasilannya haram dan haramnya karena perdagangan yang terlarang semacam jual beli rokok, maka ulama berselisih pendapat apakah itu haram untuk bagi orang yang menerima hadiah ataukah tidak. Pendapat yang paling kuat sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekh Mukbil, hal tersebut boleh, namun sikap warok adalah meninggalkannya. Ya, maka jika tidak ada, tidak boleh, tidak harus beasiswa dan tidak ada pilihan lain kecuali rokok, tidak apa-apa. Namun kalau ada yang lain dan atau tidak mendesak untuk harus dapat beasiswa, ya kita sarankan untuk tidak menerimanya. Apakah diperbolehkan memotong jenggot walaupun sedikit, misal hanya sekedar merapikan? Ya, kalau belum atau kurang dari satu genggam maka tidak boleh. Kalau lebih dari jenggotnya telah lebih dari satu genggam dan yang dirapikan dan yang dipotong adalah apa yang kelebihan dari satu genggam, maka boleh. Apa hukum membulatkan uang laporan penggunaan dana beasiswa? Tentu ini menipu. Ya, tentu ini dusta dan menipu, ya tentu saja hukumnya haram. Apa harus tepat sesuai jumlah realita tanpa keringanan? Ya, seharusnya demikian. Ini bukti amanah. Ya, karena orang ngasih beasiswa, dia minta laporan, maka bukti amanah semuanya harus terdata dan semuanya tercatat. Jika lupa nominal aslinya, bagaimana hukumnya jika ngarang atau mengira-ngira jumlahnya. Maka ini pertama tidak amanah. Kamu diberi dana sekian buat laporan yang tertib. Nah ini malah seenaknya, tidak dicatat, tidak ada bukti. Ya. Ya, maka ini pada asalnya adalah ini tindakan tidak amanah. Ya, jika seandainya memang, ya, namun jika ini untuk kedepannya, maka perbaiki sikap. Adapun yang telah terjadi, ya, ya tidak ada pilihan kecuali harus mengira-ngira, yang insya Allah mudah-mudahan Allah maafkan. Apakah setiap orang yang melakukan bid'ah itu bisa disebut ahlul bid'ah? Jawabnya tidak. Orang yang melakukan bid'ah itu jadi ahlul bid'ah, kata Syaikh Al-Albani, ada dua syarat. Ya. Yang pertama, bid'ah itu satu hal yang dominan pada dirinya. Bukan cuma satu kasustik, satu atau dua. Namun, memang bid'ah itu memang menjadi prinsip hidupnya. Tidak nyaman hidup ini tanpa bid'ahnya. Kemudian yang kedua, dan itu karena hawa nafsu. Bukan karena tidak tahu, dia sudah tahu dalilnya. Namun dia ngotot dan bertahan. Maka jika ada dua hal ini pada diri seseorang, maka itulah orang yang melakukan bid'ah dan sekaligus dia adalah ahli bid'ah. Apa yang harus dilakukan jika kita mengetahui penjual sate jelas non-muslim setelah sate habis dimakan? Non-muslimnya apa? Kalau dia Nasrani, maka kita masih bisa berbaik sangka. Karena sembelihan orang Nasrani pada dasarnya adalah halal, kecuali jika kita tahu kalau cara menyembelihnya tidak benar, atau kita tahu dia tidak menyembelih sendiri, dia tidak menyembelih sendiri, beli dari pemotongan dan dia adalah dari pemotongan muslim, dan dia misalnya dan tidak ada campuran minyak babi dan yang lainnya dalam masakannya, maka tidak mengapa. Makmum yang masbuk ketika imam duduk tawaruk untuk tasawuf akhir, apakah makmum ikut tawaruk ataukah iftiros? Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Maka yang tawaruk tidak disalahkan, yang iftiros juga tidak disalahkan. Wallahu ta'ala a'lam, sampai saat ini nampaknya dalam pandangan pribadi saya masih lebih tepat iftiros. Suami istri yang belum mampu berhaji dipinjami uang oleh orang tua istri agar bisa mendaftar haji. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini? Terima saja bantuannya. Ya. Jangan ditolak. Ya. Dan karena ditolak itu sekali mengecewakan orang yang hendak membantu dan memberi. Bolehkah seorang itu menunda sementara kehamilan anak kesekian sampai keluarganya dimampukan dalam hal ekonomi? Ya, jika memang itu, wallahu ta'ala alam, jika memang itu adalah kondisi real, memang kondisi real dan bukan sekedar prasangka dan ketakutan, dan itu bersifat sementara, mudah-mudahan tidak mengapa. Apakah termasuk ihlas seorang wanita karena ada kesalahan administrasi, dia menggunakan wali nikah ayah biologis, dia adalah anak hasil hubungan di luar nikah, lalu ayah biologis mewakilkan pada petugas KUA. Idealnya sejak dari awal memang petugas KUA. Namun jika dia posisinya adalah anak, kemudian kondisi memang sulit untuk bisa jujur apa adanya, kemudian dia menggunakan hilah, dia minta, ya sudah bapak, namun bapak wakilkan pada petugas KUA, maka mudah-mudahan akad nikahnya sah, karena perwakilannya batal. Wakilannya otomatis batal dan dia dinikahkan oleh petugas KUA. Ya, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dakwana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.